Presenta il Messias, tal'evento, all'Espirito Santo. Amen. Nato bedoa din l'anno mrut mitax, fejn il-lum għanna smiħ fi rigward tan-nomina tal-Inġinier Jonathan Sherry, għal-ħatra ta' Chairman tal-Bord tal-Awtorità Maltija għal-Komunikazzjoni. Nibda bil-minuti, staqsijek il-minuti tal-anno mrut 17, niżammedna 22 ta' april 2024, jistgħu jiġu konfermati. Minuti huma konfermati. Kif kont qed ngħid, il-Kumitat għandu quddiemu llum in-nomina tal-Inġinier Jonathan Sherry għall-kariga ta' Chairperson tal-Bord tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni. Jekk m'hemmx aktar kummenti u kjarri fi kien jistieden l-Inġinier Sherry sabiex jidħol fil-kamra. Grazzi. Inġinier Sherry dan il-Kumitat permanenti dwar ħatijiet pubbliċi u għam waqqaf permess tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess l-att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li qed diġà minnilek u inti battilna risposti tagħhom. Informak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Għabel niftaħ il-diskussjoni jishtiq nifurmak li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rekordjata sabiex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk jekollu li ngħad waqt din il-laqgħa huwa pubblika. Pubbliku qabel insejjaħ ir-remarki nitolbuk sabiex tintroduċi ftit ruħek u tagħti ftit background dwar karriera tiegħek. Inġinier Sherry.
Jonathan Sherry, inġinier għandi 49 sena. Gradwajt kważi 30 sen ilu issa, veri bdejt nixi ukoll. Esperjenza għandi fil-qasam tal-utilities, servizzi u fil-qasam tal-manifattura, fejn ħdimt kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku.
Grazzi. Nistieden il-membri sabiex nara jekk għandhomx mistoqsijiet supplementari sabiex jagħmluhom lilek. L-Onorevoli Delija.
Grazzi tal-li l-għajt dil-istadina li tiġi biex nitħattu ftit qabel ma naslhom mbagħad biex nagħmlu deċiżjonijiet tagħna. Semmejt żewġ qosma li anke mis-sibi tiegħek kien li għandek esperjenza wasta fihom, però fuq is-settur tal-komunikazzjoni qed nifhem li ma ħdimx issa sewwa. X'inhi l-perspettiva li taħseb li tista' you add value bil-prezenza tiegħek f'dan is-settur minkejja li ma ħdimx f'dak is-settur.
Fair question. Jiena dar rwol jekk eventwalment joġobkom tażluni iktar naraf bħala rwol regolatorju milli rwol ta' inġenerija. U fil-qasam regolatorju l-esperjenza li ksib speċjalment mis-settur privat fejn ħdimt għal 9 snin fil-qasam tal-farmaceutika li hu settur regolat ħafna, naħseb li hemmhekk nista' napplika dak li tgħallimt fl-esperjenza tiegħi f'settur vera differenti li qatt ma ħdimt fih qabel, imma l-qasam il-qafas regolatorju jista' jirrifletti ruħu ovvjament b'adattament għal din l-industrija partikolari, imma wieħed jista' jaddatta dik l-esperjenza għal dan ir-rwol.
Min l-esperienza tiegħek issa a little bit from the outside ta' din l-entità. Hemm xi affarijiet illi aħna ngħidu prima faċe, ma hekk jisux intħares lejha minn barra maddaqatajn tara illi baqa' sew xi sir jew xi rranġaw jew iktar għax minnhom fil-tweġibiet tiegħek qed titkellem illi dan huwa settur illi evolvi ħafna. Ekku. Però issa għafini regolatorju dak illi taf int minn barra illu. Fejn taħseb illi hemm bżonn tisħiħ tibdil addirittura direzzjoni kompletament differenti.
Jiena naħseb bħala qasam huwa regolat tajjeb u jindika ġifieri kemm ilha teżisti l-awtorità mhux li tista' tgħid kien hemm xi kontroversji kbar. U jsegwi ħafna ovvjament il-qafas regolatorju Ewropew li hu traspost fil-liġi lokali. Having said that, dejjem jiqpax wieħed jista' jirranġa. iktar mill-li fil-qafas regolatorju naħseb li kieku kelli nindika nuqqas kif naraħ minn barra dejjem. Tal-awtorità hija li ma tantx tip komunika vera l-awtorità tal-komunikazzjoni, imma ma tantx tip komunika ma' stakeholders li ma barra mill-industrija għandif moħħi ġifieri il-konsumatur ġenerali. Naħseb li il-konsumatur in ġenerali jew ma tantx jaf bl-awtorità jew ma tantx jaf bir-ruoli tagħha. U hemmhekk naħseb fej jista' jsir improvement għax il-qasam regolatorju jissaħħaħ meta jkun hemm parteċipazzjoni sħiħa tal-plejers kollha. Pereżempju ġifieri qed jiġini f'moħħi niddubita kemm ħafna nies jafu fejn għandhom jirrikorru meta jkollhom xi ilment fuq wieħed mill-providers tas-servizzi pereżempju.
Grazzi li ġejt, Inġini Xerri. Rajt mis-CV tiegħek li inti kont kellek diversi ruoli pubbliċi f'awtoritajiet differenti u kumpaniji li għandhom xi jaħsmu għajfe. L-aħħar waħda kienet chairman tal-NM Malta. Jiena mlik niftakar tajjeb, inti kont irriżenjajt minn chairman ta' Malta. Tista' tispjega għandna ftit iċ-ċirkostanzi li kienu waslu għar-riżenja tiegħek?
Ifhem, dak iż-żmien kont inċitajt raġunijiet personali, llum forsi tista' nelabora ftit iktar. Kif inhi miktuba l-liġi tal-NM Malta minkejja li l-NM Malta hija kumpanija mhux korporazzjoni, għadha stajjat l-chairman. Kważi għall-attivitajiet kollha tagħha, ġifieri minn sempliċement cable ġdid għal substation għal deċiżjonijiet li huma beyond il-bord ta' diretturi. U jfisser li chairperson tal-NM Malta jrid ikun preżenti ħafna ħin biex jaqdi dmiru u jsostni lill-operat għax inkella pratikament jiġġamja. Ta' kismin partikolari jiena ma stajx nagħti daqshekk sigħat lill-kumpanija u ħassejt li jkun aħjar li jintgħażel xi ħadd ieħor biex jaqdi dak ir-rwol.
Ġuni personali kienet kwistjoni ta' ħin personali tiegħek.
Iva, iva, xi wħad tagħti l-100% li kif ta' battejt, il-kumpanija tista' taħdem mingħajr xkiel inkella mhux ma jkunx kif ta' battejt. Ir-rwol mhux qed taħdem tajjeb.
Ma kienx hemm xi raġunijiet oħra apparti li. Kien hemm taqtik għax kienet il-linja ta' ġifiniena, kien hemm allegazzjonijiet illi f'dak il-perjodu l-NM Malta kienet tgħaddejja minn management ħażin, kien hemm diffikultajiet ta' finanzi interni fl-NM Malta. Daw l-affarijiet kellhom xi jaqsmu kienu parti minn ir-raġunament li waslu fl-riżenja tiegħek.
Hemm rigward management ħażin jiena ma jirriżultalix, naħseb li l-management kienet jaqdi dmiru mill-aħjar li seta. Rigward sitwazzjoni finanzjarja, iva kien żmien fejn l-NM Malta kienet esposta għal prezzijiet ta' enerġija qawwin ħafna. Ifisser li chairperson parti mir-rwol tiegħu kien li jinvolvi ruħu biex jara li the company makes ends meet. U dak kienet joħodli ħafna ħin fil-fatt.
Kemm forsi tispjega ftit biex anke il-membri tal-kumitat jambjentaw ruħu. Ir-ruoli tiegħek differenti fl-NM Malta matul is-snin x'kienu?
Diversi, bdejt fin-1995 mingħalija bħala impjegat inġinier. Fl-operat fil-Power Station tal-Marsa, eventualment kont ġejt deployed fil-distribution fil-naħa tal-Nord, dejjem bħal-inġinier. Mbagħad kont mort fis-settur privat, wara ritornajt l-NM Malta fir-rwol ta' Executive Director u iktar riċenti din il-karrika li għadha kif semmejt ta' chairperson.
Ġifieri bej
kien tliet fażijiet.
Di l-aħħar fażi li ma kontx impjegat tal-NM Malta. Forsi tispjega żminijiet meta kienu sar dak iż-żmien.
Żminijiet meta kienu. M'għandi n-noti nista' ngħidhom lok.
Inti fis-CV qed tinna li kont l-NM Malta fil-korporazzjoni bejn 2013 u 2014.
Bħala direttur iva. Għandu raġun. Bħala direttur, hemmhekk perjodu qasir bħala direttur mbagħad kont impjegat wara.
Jiġifieri qed nifhem li kont direttur tal-korporazzjoni tal-bogħod. Qed nifhem li dan.
Mbagħad meta ġiet xogħol tal-korporazzjoni u saret PLC, hemmhekk ma ġejtx appuntat fuq il-PLC.
Qed tifhem li dak kien il-perjodu li kien hemm il-proċess biex jiġu involuti l-elektrogas, qed nifhem jien?
كان الزمين متى كان عم البورتالات لايبا
كان البورتال انت كلش تقسم مع ال... مع ديك
لا
دوتك البروسيس
اوبيامنت كون ديريتور في ال... في الكوربوراسيوني ما كونش في البورتالات لا
però il decisione tal portalas da gente confermata nel borta direttori
iva
fm uscinet il posizione ti a duar
kienet favor
kienet favor mille tiftakar kont wahdek jew kienem ħadd ieħor li kien favur żemmen kontra
niftakar kienem persuna kontra u l-bija tal-membri preżenti kienu favur
issa min dak illi sir taf wara u allura issa għandna l-benefiċċju ta' 11-il sena jidirlek li hemm xi ħaġa li wieħed li tiġbed l-attenzjoni dwar kienx sar tajjeb jew sar ħażin. Ta' bil-benefiċċju ta' dak kollu li nafu kulħadd.
Dan rapport ta' l-Awditur Ġenerali li jindika xi affarijiet li hu stess qal li se taw taru aħjar. M'għandix għalfejn merihom, ġifieri I share that opinion in that regard.
Taqbel magħhom ġifieri.
Ma naqbilx mar-rapport li ntir tiegħu, imma fejjejt li s-affarijiet se taw saru aħjar naħseb li iva.
Fl-istess vena taf illi fil-pajjiż kien hawn allegazzjonijiet illi l-proġett tal-elettrogas kien bifni bi skandi ta' korruzzjoni, ħatil ta' flus, eċetera, eċetera. Min dak li rajt inti allura. Xinu l-assessment tiegħek ta' dawn l-allegazzjonijiet u xi tħoss illi sar ħażin f'dan ir-rigward.
Ifhem, l-allegazzjonijiet qatt huma sbieħ u ovvjament mhuwiex l-iktar parti sabiħa tal-proġett. Jiena fil-żmien li għamilt l-Enem Malta ma ġi xejn quddiemi li jirriżulta li kien għaddej wrongdoing. Having said that, jekk kemm wrongdoing, naħseb li għandu Sir Ġustizzja fuq.
Inti interactions ma' persuni oħra li mhumiex flena Malta dwar dal-proġett kellek?
Ma' l-bidders li kienu qed niltaqgħu magħhom pereżempju biex niddiskutu il-termini tekniċi li kellek kont involuti jiena fihom.
Termini tekniċi f'liema sens?
Affarijiet li għandu xi jaħdmu l-iktar ma' inġenerija, ma' kif għandu jopera l-impjant, kif għandu jiġi ttestjat.
U għattejt ma' l-bidders mod partikolari ma' min?
Mod partikolari ma' n-nies ta' Siemens. Għalissa mhux nistakar l-ismijiet imma li kienu li kienu parti mill-konsorzjum li
l-konsorzju li mkonsorzju.
Il-konsorzju tal-elektrogas li kienu pratikament imbagħad ġie firmat il-kontratt magħhom.
Informazzjoni dwar kif effettivament ġi carried out il-proġett u diffikultajiet marbuta mal-finanzjament tiegħu. Inti kont involut dik il-ħaġa?
Ma kontx involut, ovvjament kont qed insegwi bħal kulħadd, imma ma kontx involut.
Meta qed taf ukoll li kien hemm timeline speċifiku marbut ma' dak il-proġett.
Sewwa.
Tista' tispjega ftit lill-kumitat dak it-timeline x'kien, x'kienu l-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien u fejn effettivament wassa dak
il-proġett. Mill-perspettiva tiegħi it-timeline kien dak li hemm fil-kuntratt, jiġifieri delivery period tal-kuntratt, naf li kien hemm xi delays u naf ukoll li kien hemm penalties fuq dawk id-delays.
Ma tafx xejn iktar iżjed minn hekk.
F'ilma sens.
Sippost kien
il-delivery
day. Sippost
ma niftakarx eżatt, jidher li fit 18-il xahar kellu jibda jaħdem open cycle, u mbagħad 6 xhur oħra ġifieri 24 xahar kollox kellu jopera combined cycle. Mill-bidu tal-fejim, ovvjament, ma niftakarx id-dettalji kif kemm iktar
jew tiftakar kemm din id-delay kienet fil-verità?
Ta' numru ta' xhur ma niftakarx.
Tiftakar kienet per eżempju doppju?
Ma naħsibx le.
Ma taħsibx kienet doppju.
Ma naħsibx. Ma ġiex preparat għal-mistoqsijiet, ġiverġiku.
Jien ma ġiex preparat laqqa.
Ma importax.
Ħafna mistoqsijiet, però naf ħafna affarijiet dwarek. Allora nista' nistaqsik mod liberu. Inti konxu wkoll illi fl-eqel ta' dal-proċess kien ġi żvelat illi wieħed mis-sidien tal-kumpanija Elektrogas u kumpanija oħra Maltija kien instab illi kellu kumpanija barra minn Malta jisimha 17 Black. di kienet informazzjoni pubblika, li kienet ħarġet. Inti din is-sitwazzjoni fil-preżenza tiegħek fil-bord jew x'inti ieħor ġiet diskussa.
Ma kontx għadni fil-bord dak iż-żmien ta'.
Meta kont fil-bord ma ġiex diskussa.
Naħseb li kienet pubblika meta kont fil-bord jien. Għax jiena sfiċċajt mill-bord. Ma nafx li fil-maġari ma fl-2014.
Però inti kont ċermen tal-NMA tal-2021.
Iva.
Nablu. Min meta tħaq ċermen inti?
Sewwa.
X'azzjonijiet ħadt f'dan ir-rigward?
Flima rigward li?
Rigward li kien hemm din allegazzjoni li kien hemm is-sit tal-tobijiet mis-sidin tal-kumpanija Elektrogas li kien kellu kumpanija wara minn Malta se qed tinblek reġistrata f'Dubaj illi kienet intenzjonata li tħallas ammont ta' flus kull xar lill-kumpaniji oħra li kienu waħda ta' chief of staff tal-Prim Ministru u l-oħra tal-Ministru Gonzalo Mizzi.
Dak iż-żmien li kien ġar dejja investigazzjoni mill-Pulizija kien dalet issemmi li kien estranju għall-Enem Malta u ma kienx affettwa l-andament tal-kumpanija, l-kumpanija baqgħet timxi mal-kuntratt li kellha firmat.
So, inti għandek il-Pulizija mort b'informazzjoni?
Ma kellix informazzjoni x'nagħti.
Ma kellix. Proġetti li kien nifsek għad-dispożizzjoni tal-Pulizija.
Ma għadni sallum għad-dispożizzjoni.
Sallum għad-dispożizzjoni. Issa, fl-istess periodu kien hemm biex ukoll tal-Montenegro.
Fl-istess periodu?
Fl-istess żmien dal-aħħar 10 snin.
Ok, ok.
Inti x'informazzjoni għandek dwar din il-kwistjoni?
Milli naf kien sar rapport intern ta' kif l-Enem Malta għamlet id-dil jew kif kienet involuta fid-dil.
Inti kont involut fid-dil?
Le xejn.
Le. Fi żmienek saret jew inkella kont direttur inti jew?
Le, ma kontx direttur.
Ma kontx direttur.
Kontx direttur. Kont tlabt li nara r-rapport ta' dan l-auditjar intern li kien sar u kont informa.
Min kien għamlu dan l-rapport?
Kumpanija legali nsejt l-isem, nkun onesmi għak. Jekk minix sejjer żball ma' MTCV. U kont informat u ċekkjajt anke mal-minuti tal-bord li dak ir-rapport għadda fidejn il-Pulizija.
U tsejt inna x'kien l-outcome ta' dak ir-rapport biex nifhmu ftit.
Ma kienx hemm partikolaritajiet li speċi kif ta' battejt. Ħasbuk ħażin. Ħlief li forsi kien hemm affarijiet li setgħu saru aħjar fid-deal, fil-proċess ġifieri.
Sar rapport minn ma' MotoGP.
Sewwa.
Dwar il-proċess li wassal biex l-Enem Malta tixtri il-proġett tal-Montenegro, tal-Wind Farms tal-Montenegro.
Blu xeżat l-Enem Malta, l-Enem Malta kienet parteċi.
Kienet parteċi fija. Dak il-rapport kien jindika illi l-Enem Malta xtraċċa ħaġa li ftit qabel kienet nxtraċċa minn xi ħadd ieħor għal prezz ħafna inqas.
Sewwa.
Naqblu fuq hekk.
Iva.
Naqblu. Jidir lek li dik kienet deal tajba, deal ħażina, xidir lek li kienet. Issa qed ngħidu fi żmien li inti kont ċermen tal-Enem Malta, allura għandek interess tipproteġi lil Enem Malta mill-affarijiet li kienu tisir.
Sewwa, sewwa, sewwa. Ifhem, il-deal li kellha l-Enem Malta per se naħseb li kien tajjeb biex l-Enem Malta kellha return garantit fuq l-investiment tagħha. Issa jekk inti tinkweta kil-fatt li kien hemm tranzazzjoni qabel bi prezz iktar baxx, nista' nifhem il-concern ma. Istax l-Enem Malta aċċettat dak id-deal, ġifieri l-bord tad-diretturi ta' qabli kien aċċetta dak id-deal bit-termini li ġew preżentati lilu.
Issa, marbut ma' dan il-fatt illi id-deal li kienet saret qabel kienet tinvolvi l-istess persuna illi kif għadni kif għedtlek kellha l-kumpanija kien ġiet żvelat li kellha 70 il-kumpanija 70 Black. Sa dak iż-żmien kienet pubblika. Naqblu l-istess dak iż-żmien kien magħruf li 70 Black hija owned minn Jorgen Fenech. Inti mor kien tek xajnek hekk.
Mela le.
Orkiteka jenek.
Iva.
U xamilt, konkretament. Li
muxu ma kienx hemm x'tagħmel iktar kif ngħidlek, li ġbidi dar-rapport li kelli kien diġà għadda fidejn il-Pulizija, imma qed tkun imħassib naħseb bħalma kif kienu mħassbin diversi persuni oħra anke barra mill-kumpanija.
Jiġri ma bad dar-rapport u fuq idea jgħidu daqshekk.
X'jista' jagħmel iktar il-ċermen tal-kumpanija.
Fil-moment li inti ċermen tal-Enem Malta. U tiġi il-proposta qudiemek tal-investiment wind farm barra ma bajizna.
Ipotetikamente ġifiri, s-saqsini?
Le, ġratni.
Le, proposta maġiġ u d-dini, jemma t-tħal ċermen tal-Enemalta kien ġasari d-dini.
Sewa, immem kienet, kienet ċaħġa l-Enemalta.
Iva, kella senfieħ.
Kella senfieħ. Dak il-li kien wassal biex dan id-dini jiġi kontemplat. Jew il-personi il-li kienu involuti biex dan id-dil għal-kemm on paper jaf kien jagħti l-frott lill-Enna Malta kien ċertament ħajati ħafna iktar frott lill-min permezz, per eżempju ta' insider information, kien ħajamel lukru li kikun bat l-Enna Malta ma tixtrix, mhux hekk. Ġri l-Enna Malta kienet mhux biss ħadbierek imma ħattmantni u titma lill-min qed jagħmel lieħ li ma kellux għalfej jagħmel. Taqbel ma din l-analiżi l-ewwel ħaġa.
With hindsight, qed nifhem il-
Għalkemm ma kontx int li berkta jew li votajt għalija. Imma fimt illi at the end of the day l-Enna Malta setat it attracted still a benefit which was guaranteed. Il-persuni li ddeċidew favori għadi. Kienu ma għadhom fil-bord?
Ma naħsibx.
Meta kont ċermen int, il-persuni li kont taħdem, mhux qed nitkellem l-impjegati tagħek nitkellem għajda di top management, nies involuti f'dan il-negozju. Kienet baqa'.
Naħseb li l-bord kollu kien ġdid, forsi persuna waħda ma kienx. Mhux li kienet dak iż-żmien, imma meta dħalt jien il-bord kollu kien sar bord ġdid, naħatar bord ġdid.
Sawa. U x'ġara minn din l-inizjattiva? Għafin, meta dħalt inti. X'kien laħaq ġara u x'kien ma ġarax fuq l-inizja dejjem titkellem fuq tal-Montenegro. Fejn sibta inti l-istorja?
Kif spjegat l-Onorevole Kulina kien sar rapport intern kien għadda għand il-pulizija.
Imma għafin tan-negozju per se.
Il-negozju kien għaddej, ovvjament Enna Malta kellha shareholding fil-kumpanija jidher li għadu hemmhekk.
U x'qed jiġi skont mela. F'dawn is-sentejn li bqajt inti bħala chairman. Dan in-negozju x'kienet irendi? 21-22, għaw miktuba.
7 xhur, 9 xhur, xi ħaġa.
Sawa, f'dak iż-żmien x'kienet irendi? Għax għalkemm 7 xhur, f'7 xhur tilħaq tara dak li kien sar qabel qafin ta' numerika, mhux hekk? X'kienet irendi għal l-Enna Malta?
Numri ma niftakarhomx imma ma kienux spettakolari ġifieri.
Inġifieri dak illi meta kien hemm xi ħadd li derlu li din hija deal garantita fir-realtà ma kienet qed issarraf xejn lill-Enna Malta.
Ma naħsibx li xejn.
Ftit li xejn.
Ma kienux xi.
Ċertament mhux
kopru l-problemi li kellhom.
Ċertament ma sarfix daqskemm sarfet lil min għamel il-lieħ kapitali fuq il-negozju, mhux hekk?
Ma nafx sarfitlu.
Kien hemm ħsieb illi b'xi mod you seek remedies illi toħroġ minnha l-Enna Malta din?
Le, ma kienx hemm dik il-kompetenza.
Tgħidilna fejn?
Ma ġietx konsidrata mill-bord. Il-bord kien iktar qed jiffoka fuq l-operata dak iż-żmien. Speċjalment kif spjegajt qabel il-problema tal-prezzijiet tal-enerġija fis-suq internazzjonali.
Alright, fil-lista tal-corporate positions li għandek minn barra direttur Enna Malta Corporation 2013-2014 hemm msemmija kumpanija D3 Power Generation Limited, din hija kumpanija tal-privat?
Iva, dik hija mixed fil-verità, dik hija kumpanija li hija co-joined bej il-Shanghai Electric u l-Enna Malta li topera il-power plant l-Emara 3 l-Exit.
Inġbir għal-kem konti l-ek direttur fuq l-Enna Malta Corporation 2013-2014, bċi mot jew iħor xorta bħajtu mbat anka wara involut ma' l-Enna Malta. U l-kumpanija l-oħra, Energy Services Center Limited?
Dik hija kumpanija oħra, co-joined ukoll bejn l-Enna Malta u Shanghai Electric biex tagħti servizzi ta' manutenzjoni.
Qed insaqsik għax fejn jidħol ix-xogħol tiegħek fil-privat, dak jien m'għandix wisq interess fih. Nixtieq nikkonċentra fuq dak li għandu x'taqsam fuq entitajiet governattivi parastatali jew semaj, jew hybrid of all of them. Inġifieri, mid-2013 pratikament kienu jisom sentejn biss sa 2022 li ma bħajċ b'xi mod b'xi pożizzjonijiet jew ma l-Enna Malta direttament, jew ma kumpaniji relatati ma l-Enna Malta.
Skont xejn miktub jekk huma dak in-numru li niftakarx.
Inġifieri meta inti lill-kollega tiegħi kontet tgħidlu smax, dik ma lħaqtix u dik ma lħaqtix u dik ma lħaqtix. Għalkemm kellek dan iż-żmien kollu 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, u mbagħad pawża żgħira ta' sentejn tlieta, u mbagħad 21 u 22. Jiġifieri l-avvenimenti li kellhom x'jaqsmu ma dak li semmilek il-kollega tijaj f'dak it-tletnin bissaru ġi kem qabel il-2021 u kem il-2021 u d-dimme ta' inti kont bximot involut ma kellom xasmu ma ġewx u d-dimek ma kien xem exposure ma kien xem deċizjoni ċittijadu
definitely not dawk il-kumpanijie li semmejt kienu sussidjarji ta' l-LN Malta wahda minnom shareholding minoritarju u ma kellhom xejn jaqsmu għall-andament tal-LN Malta bħala mother company. Ovvjament kienu jiffukaw fuq ir-rwol u fuq il-memorandum and articles ta' dawk il-kumpaniji partikolari.
Ħan nieħdu lura għal dak li għad fil-bidu 2013-2014 meta inti kont redraw mal-LN Malta u mbagħad kien hemm rapport li kien sar dwar kif ħajsir l-aġġudikar ta' minn ħajjieħu il-tender principali tal-power station. Inta t-tenna liġi prezentat rapport lill-board fil-Texem?
Ejba, kienx rapport jew forma ta' presentation, imma ovvjament.
Tiftakar minn għamlu għat-tenna jew le, il-board?
Ma saqsejtniex imma niftakar.
Min kien għamlu?
David Gallia.
Kien għamlu David Gallia. X'kien da' David Gallia? X-funzjoni, x-kien? What was his expertise?
Konsulent tal-LN Malta kien. L-expertise jidir li kien fil-business management.
Outside consultant?
Outside consultant,
iba. Għannom ta' x-kumpanija?
LN Malta jidir li.
Lele. David Gallia was representing
a specific company. Iva, ma niftakar x-kien jisima. Iva,
bit. Ma ta' x-kien l-istess waħda li ta' x-konsulenzi fuq il-negozju ta' t-let-sittarijiet tal-Vitals u xeċli.
Xejfu dak il-kontrat.
Min kien qabdu ta' David Gallia?
Ma nafx, jidir li imma kien ġa ngaġġat meta dħalt direttur l-ewwel darba fit-2013.
Alright. U daw ġab dan ir-rapport lill-LN Malta. Dan ir-rapport ġabu qabel jew wara li kien hemm xi evaluation committee biex jagħtu l-evaluazzjoni tagħhom.
Wara il-proċess preżentalna l-awtkam.
Inġifieri, l-ewwel kien hemm il-proċess ta' tendering. Kien hemm evaluation board. L-evaluation board ħareġ b'deċiżjoni u twasslet id-deċiżjoni tal-evaluation board jew twassal ir-rapport ta' David Gallia dwar x'qal l-evaluation board.
Jekk niftakar tajjeb nsilu 10 snin. David Gallia wassal presentation
li kien jinkludi il-rapport tal-evaluation.
Iva, kien hemm il-highlighted il-marki li ġabu l-bidders u x'naf jien.
L-evaluation report propju wasal għand id-diretturi?
Jien ma rajtux.
Allura.
Mhix prassi il-bord tad-diretturi jara l-evaluation report.
Allora kif iddeċidejtu minn il-mija?
Għalhekk is-sir presentation. Sa presentation estentiva.
Mela għaru xedd.
Ta' xi satej u nofs, niftakar kien il-ġurnata s-sibt. Kellna ċans insaqsu li ridna.
Mela għaru xedd nifhem sew. Għafini tal-liġi hemm iħtieġa li jkun hemm bord ta' evalwazzjoni. Meta jkun hemm tender ta' din il-portata naqlu. Dak il-board tal-evalwazzjoni għamlu xogħlu u ħareġ b'rapport, b'konklużjoni naqlu. Minn flok dak il-konklużjoni dak ir-rapport wasal għand l-LN Malta għand il-board tad-diretturi, minn flok tqabba ta' espert. Illi ta' l-opinjoni tiegħu. Mela spjega li
ma kienx kwestjoni, ma kienx kwestjoni ta' opinjoni saħajna fien.
Rapport tiegħu.
Iva.
Fuq il-rapport tal-evaluation board.
Iva, li kien summary, ma jidirġiġ kien hemm element ta' opinjoni fih imma, ġifieri it was quite a factual presentation.
Inti kellek. Jew li tara u tirċievi the evaluation report innifsu.
Sewa.
Jew inkella li tqabba xi ħadd. Qed insejħulu konsulent. Privat?
Ma jekk jien nixtejjeż żball kellu rwol partikolari biex jillidja ma naf l-evaluation laqas il-technical proceedings insejt eżatt.
Ma kellu rwol parti mill-bord tal-evalwazzjoni. Ma nafx
ma nafx kif kien hemm. Il-memorja ħafna, ma jidher li kien parti mill-bord tal-evalwazzjoni. Però normalmenti, per il board di tal compagnia o corporazione, è mux normali il board addirittura jidħol fil-evaluation report. Jaħna drabi in procurement process, un bazz l-eżekutif li jaġixi fuq dak il-rapport.
M-evaluation reports, illi ma tantx ikunu xi super tekniċi. Meta jkun hemm evaluation report li jkun tekniku ħafna, ġieli tqabba xi ħadd biex jassisti fl-interpretazzjoni ta' dak l-evaluation report. Imma jekk inti jkollok evaluation report normali, il-board ta' direturi, irid jara biex iddeċidi l-evaluation report.
Ifhem jiena kont diversi bordijiet rari jitlabor ta' rapport evaluazzjoni għand id-direturi, ħafna drabi jimxi għand il-procurement manager u l-kap eżekuttiv.
Inti din il-presentation tiftakara?
Niftakara kollha ma.
Mhux.
Għandaj, jgħid. X'kien
jibed ta' David Galia u kelma b'kelma. Ma il-ġiet. Sawa. Kelkom aċċess għall-evaluation report kif uriddu?
Stajna staqsu li rridna ġifieri stajna staqsi.
Inġifieri fejn David Galia kien qed jgħid xi ħaġa u xi ħadd kellu xi saqsih. Ma setax isir aċċenn jew aċċess dirett għall-evaluation report.
Naħseb li seta' jsir iva.
U saqsejtu dwaru?
Jien ma niftakarx li staqsejt ħanejtek. Jien.
Fakkarni kemm kien il-valur ta' dan it-tender. 100 miljoni. Iġi ma kienx tender żgħir.
Sewwa.
Però xorta preferejtu li tistriħu biss fuq ir-rapport ta' David Galia milli ikolkom ir-rapport intier twil kemm kien twil, ma nafx kemm kien twil jien, x'ma rajtux, tal-Evaluation Committee. Naqblu? Taf minn kienu n-nismu l-Evaluation Committee?
Kien hemm diversi komitati, tekniċi finanzjari, ma niftakarx minn huma.
Imma mbagħad ikun hemm a smaller evaluation committee?
Le għax jekk niftakar sew il-proċess kien maqsum f'ħames stadji. Administrative compliance, technical, financial, mbagħad kien hemm forma ta' scoring. U kien qed jimxi minn proċess li ieħor sakemm imbagħad l-aħħar tim wasal bil-punteġġ tal-preferred bidder u tal-reserve bidder.
Sewwa, imma l-aħħar tim probabbilment ikollu l-kompożizzjoni tiegħu ta' evaluators.
Fidja fieħor, mhux hekk.
Mhux hekk, jiġifieri eventually jekk sar dak il-proċess li tajt int ikun hemm l-aħħar evaluation board illi jiġbor kollox u jasal l-konklużjoni jew ikun hemm numru ta' nies fuqhom dawn wieħed ngħid li ta' erba'. Ma tiftakarx minn kienu tal-aħħar wieħed.
Ma niftakarx. Imma this is public information, jiġifieri jidher li anke l-NAO report semmihom, ma niftakarx l-ismijiet.
Sussegwentement da David Galia tal-soċjetà BIT baqa jkollu relazzjoni mal-Enel Malta taf xejn?
Iva.
U x'tip ta' relazzjoni baqa jkollu?
Jien niftakar kien parti mill-tim ta' negozjar għall-kuntratt finali.
Wara dak l-istadju li semmejt li inti?
Iva.
Inġifieri kien l-istess persuna illi tagħkom il-presentation fuq il-konklużjonijiet tal-Evaluation Board. Imma mbagħad kien intrigat bil-negozjati wkoll.
Naħseb anke li public information iva.
U inti qatt rajt il-brief li ngħata David Galia?
Le.
Qatt tlabta?
Le.
Sirt taf eventwalment x'kienet u sa fejn kienet testendi?
Nkun qed nigdeb jekk ngħidlek li sirt naf x'kien fiha brief li nista' ngħid x'kienet jagħmel fl-andament ta' xogħol David Galia.
Din nixtieq nkun naf. Kien personaġġ persuna jew soċjetà illi kienet involuta kemm qabel it-tendering procedure, kemm waqt it-tendering procedure, kif ukoll wara it-tendering procedure.
Kien involut qabel ma nistax nikkonferma ma nafx.
Okay.
Ma waqt l-evalwazzjoni iva u waqt il-negozjat tal-kontratti iva.
U sussegmentament wara l-negozjat tal-kontratti?
Ma niftakarx li kien involut.
Xejn iktar?
ħanaġa nieħduk lura għall-proġett tal-Montenegro. Mela inti semmejt illi kien sar dar-rapport mid-ditta legali ma' mod iżivi, l-għanet, biex nkun ċari, da' rapport kien ġi mitlub fi żmien li inti kont ċermen.
Kien talbu l-bord ta' qabel.
Kien talbu l-bord ta' qabel. Umbagħad ġi ppreżentat meta kont inti ċermen.
Le, kien ġa ppreżentat l-bord ta' qabel u kien ġa ppreżentat il-pulizija l-bord ta' qabel.
Inti ċertu wieħed tura b'Musajjef tafu.
Naf minnu.
Taf minnu
x'immaġni.
Il-tqajt miegħu?
Iva.
Il-tqajt miegħu. Kemm il-daba tqajt miegħu?
Numru żgħir ta' drabi waqt li kien hemm id-diskussjoni teknika mal-elektrogas fuq ix-shipments tal-LNG.
So, apparti inti u min kien hemm iktar daw il-laqgħat?
Kien hemm l-avukat li kien qed jgħin l-Enemalta fil-kuntratt, kien hemm David Galia. Min-naħa tal-Enemalta kien hemm in-nies ta' Siemens, dawk jidhirli.
Maltin min kien hemm ġifieri?
Naħseb jiena, David Galia u l-avukat tal-Enemalta.
Xi ħadd ieħor partikolari ma tura b'Musajjef ma kienx hemm.
Jiena l-relation li kelli miegħu pjuttost teknika kienet.
Sebgħa. Kont taf x'kuntatti għandu datura b'Musajjef f'Malta?
Kont naf le f'Malta le. Naf li qed jirrappreżenta s-sokar u kont qed niddiskuti miegħu x-shipments tal-LNG biex imbagħad tinbena l-iskeda li daħlet fil-kuntratt.
Kont taf minnu l-context person tiegħu u Malta da. Ma kienx hemm xi ħadd partikolari jiġi jippreżenta ħulek il-da.
Pereżempju kien qed tissejjaħ meeting tekniku
u jippreżenta. Dak jitfaċċa. Issa. Allora, fuq il-proġett tal-Montenegro. Naqblu illi kien instab illi dal-famuż proġett tal-Montenegro l-ewwel oriġinarjament kien inxtara minn kumpanija oħra barranija.
Sewwa.
Tiftakarx isimha dik il-kumpanija?
Niftakarx.
Ma tiftakarx. Jekk li kien jisimha Sifidex. Tiftakar fejn kienet reġistrata din il-kumpanija Sifidex? Ma tiftakarx. Tiftakar x'kienet għamlet di Sifidex?
Jidher li kien ċtrat il-kumpanija minn għand kumpanija oħra li kienet ġiet tiżviluppa l-proġett u mbagħad eventwalment l-Enemalta u Shanghai Electric xtraw sehem differenti minn għand Sifidex.
Issa tiftakar il-finanzjament li ottieniet di Sifidex x'kien?
Le ta'
ma tiftakar. Ħan fakti ftit jiena. Jekk ngħidlek li di Sifidex kienet reġistrata Seychelles. Umbagħad kienet tiżbed l-om minn għand xi ħadd biex tkun tista' tixtri l-proġett tal-Montenegro ti tiftakara.
Ma mill smajt fil-pubbliku, ma r-riżultat li
tiftakar inizjalment. Tiftakar wieħed ħadet l-om ta' xi 3 miljun.
Okej.
Li kienet innefqa illi kienet għamlet Sifidex biex tixtri l-proġett tal-Montenegro. Tiftakar dawn il-flus minn fejn ġew?
Ma niftakarx ma jidhil fil-public domain kien hemm pjuttost trejs. Tam jinsi li fomla l-flus.
Mek, s-sura pjede me tafxie ġeri.
Mek, s-sugġeri l-nista nejlek
x-memoria, ma. Jek najdlek il-lill-lon biex trat Sifidex trat il-proġett tal-Montenegro kienet 17 black. Għadet l-lon minn 17 black.
Ma niftakarx u mux temmeri.
Ma tiftakarix.
Għax ma kienieċ parte minn il-dominju tiegħi.
Ma tiftakarix u għas tiftakar li di waħda mill-affarijiet li nagħtu fir-rapport jew.
Ma nistaqax kien hemm dak
ma tiftakarx. Mela. Naqblu li Sifidex kien xtrat din kumpanija tal-Montenegro għal daw 3 miljuni. Tiftakar kemm mbagħad xtrata ftit jiem wara l-Enemalta?
Ma niftakarx kien il-perjodu. Jidher li rib ma.
Kemm
don't smaj ma wara jidher li kien rib 8-9 miljuni.
Sifidex trat din kumpanija. Dan negozju tal-Montenegro. Tiftakar kemm wara l-Enemalta xtrat?
Kemm żmien wara?
Kemm żmien wara?
Naf li kien żmien qatir, ovvjament jirriżulta ma niftakarx.
Kienet sena?
Naħseb hekk jew inqas, ma niftakarx.
Siċċur?
Jiddispjaċir.
Ma niftakarx.
Le, għax ma kontx involut dak il-bdil.
Jekk tgħidlek li kienet ġimgħatejn?
Jista' jkun, mhux temmel.
Allora inti
tinsiex li jiena daqsir taf ħafna minnu mill-midja
mbagħad. Jiena interessat inkun naf x'għamilt inti.
Iva ma.
Mela allura kellna sitwazzjoni fejn Sifidex trat bil-kumpanija tal-wind farms tal-Montenegro għal xi 3 miljun. Daw it-3 miljun isselfithom minn il-kumpanija 17 Black. Issa dak iż-żmien kien magħruf ta' mini li hija ta' Jorgen Fenek. Imbagħad ġimgħa tiegħi wara l-Enemalta xtrat il-kumpanija mingħand is-Sifidex għal 10.3 miljun euro. انت في ذاك المومنت ماركتك شعينك قوت او شهاجة هزينة هفنا
ما مومنت التغفير
في ذا المومنت تجيو هاجو ذا لفايد لا
هاجو في الجازتي
لا هاجو في الجازتي وانت كنت شيرمن تلين مالتا
لا 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 انا عليك نتأسيك اشين كنت شيرمن تلين مالتا
ولا ولا هاجو
هفنا
لا لا مش هفنا ورا
قول لهفنا
مثل هاجو شيرمن تلين
مالتا
2021 اس الرابورت تفنا تكن ديتد
2019 او 2020
Il-rapport indated 28 January 2021.
Okay.
Il-rapport tal-mam ta' mamma ta' CV dwar il-proġett tal-Montenegro.
Da' jgħid dawn hija pubbliku?
Ivi, pubblikatu kollox. Intitolat Mozura Wind Farm Project.
Ewa. Jiġifieri qisu siċċur qabel bdejt il-kariga.
Dan tiftakar meta il-ċermen inti kien ġi pubblikat jew le.
Naħseb li jiva, minn iċċert imma.
Naħseb li jiva, minn iċċert.
Naf zgur li kien għaddan til-pulizija xieċċekjajt il-minuti tal-bord. Qabel tħalt jena u kien hemm nota li għadda għand il-pulizija.
Issa, inti, meta kellek dil-ovvja serqa għaddejja? Xi ħaġa li nixtraq ta' 3 miljuni?
Jekk xejn serqa li saret mhux għaddejja. Lemma hemm differenza.
Saret u l-ena Malta għandha. At one point, meta sir ċermen inti, kella xi ħaġa, li ħallset 10.3 miljun euro għalija. Li ġi ma tgħid qabel, kienet tisfa 3 miljuni. Mela f'daqqa waħda kien hemm diskrepanza ta' dawn 7 miljuni u tarġgħu tgħid, it-3 miljuni li ntużaw biex inxtrat bil-kumpanija minn Sifidex kienu ġejjin minn kumpanija li s-sit tagħha huwa wieħed minn dawk involuti fil-konsorzju ta' l-elektrika, si huwa Jorgen Fenn. Li, nista' ngħidha jiena x'nafa fiċċed, li huwa ħabib kbir ta' tura f'musejjef li inti ltqajt miegħu. Kont taf li huma ħbib dawn?
Le.
Maħonx taf dawn li huma ħbib. Qatt tiltqajt magħhom flimkien?
Le.
Qatt ma ltqajt magħhom flimkien. Tura f'musejjef qatt semmijulek lil Jorgen Fenn.
Jiena ma tura f'musejjef kellek numru tal-qalu purament tekniċi ġieri ma.
Jorgen Fenek qatt semmijulek lil-tura b'musajf.
Ma
semmijulek.
Qajt ma Jorgen
Fenek. It-tnej li huma. Il-qajt miegħu Jorgen Fenek
jew? Iva.
Il-qajt miegħu. U l-qajt miegħu f'liema kuntest?
Waqt il-negozjar tal-elektrogas.
Waqt il-negozjar tal-elektrogas. Meta tgħid negozjar.
Negozjar tal-kuntratt jiġifieri.
Ma wass li kien ġie aġġudikat.
Le, kien hemm negozjar tekniku.
Negozjar tekniku. U marbut ma liema.
Jien li kif preżempju kont involut pereżempju fuq it-testing tal-impjant. Kif għandu jisir il-test biex jiġi aċċettat.
Kont involut fil-kwistjoni tal-finanzjament tal-proġett, fil-garanzija li tal-gvern, xejn minn dan. Jiena spjegajt li illi kien ħareġ illi l-Ena Malta ħalset xi ħaġa 10.3 miljun li ġi ma tgħid qabel kienet tiswa 3 miljuni. Inti x'inhu l-assessment tiegħek ta' dik iċ-ċirkostanza?
L-assessment tiegħi flima vesti imma ta'
illum bħala persuna li
qed
tikkonna. X'inhu l-value judgment tiegħek dwar din il-ħaġa?
Le, il-value judgment tiegħi ngħid li it wasn't a good deal.
It wasn't a good deal. Meta kont ċermen inti ħadd xi azzjoni biex tirriversa dik id-deal?
Kif qed qabel fil-ftiċċur li kont ċermen il-focus kien fuq problemi oħrajn.
Kont ftiċċur.
Iva ftiċċur, anzi.
Għan mit 2021 ta' 2022.
Nista' ngħidlek id-dati minn Ottubru, mis-6 ta' Ottubru ta' 2021 sas-7 ta' Ġunju 2022.
X'in iniziativa ħadd kellek?
Fuq din ma ħadd azzjoni le.
Ma ħadd l-ebda azzjoni.
Għax kif qed lek il-focus kien jiena dħalt fis-6 ta' Ottubru eżatt kif kienu bdew jisparaw il-prezzijiet tal-enerġija u l-focus kien purament fuq dawk.
Dal-di situazzjoni inti iddiskutejta mal-Ministru?
Lima situazzjoni.
Di tal-proġett tal-Montenegro.
Niftakar li kontettella li rajt il-rapport u rajt il-minuti u li rapport ma rant il-pulizija.
Daqsek, l-ebda diskussjoni oħra. L-għansi proponejt xie forma ta' azzjoni li għanda t-tieħed li li mill-dan. Ġifieri, biex nkunu ċari, inti kontaf, kollu mettejt dinna li jidri lek li sar ħażin. Però fil periodo li konċermen inti dal-ħazin li sar ma provajx tir-reversi.
Stenna da xej. Però jiena qudiem kelli shareholding tal-li l-Enemal ta' kella fil-Mozura Wind Park jidir li jisma l-kumpanija. At that point l-execution kien diġa sar, l-options li kien hemm kienu li jew tiddivestja fil-kumpanija mill-lat kummerċjali ma kienx kien hemm options oħrajn.
Jidherlek li din kienet biċċa frodi.
Diffiċli niġġudika, ma jħossniex kompetenti niġġudika, li nista' ngħidlek kif staqsin il-kollega li ma naħsibx li kien din tajjeb.
Ma taħsibx li kien din tajjeb. Ġifieri meta tgħid ma taħsibx li kien din tajjeb, ġifieri sar bi ħsara l-pajjiż, qed nifhem jiena.
Jekk xejn sar bi ħsara l-Lena Malta, il-kelma ħsara tista' ħafna affarijiet.
L-Lena Malta tagħmel biex tal-pajjiż.
Ta' shareholders. Il-Gvern Malti u Shanghai Electric.
Il-Gvern Malti u Shanghai Electric. Wara li spiċċajt minn ċermen, xi formata azzjoni dwar hekk ħadd?
Le, ma kienx hemm iktar x'nieħu.
Ma milt xejn iktar. Jiena m'għandix iktar x'.
Jiena għandi ħaġa oħra. Għax waqt li kont qed tweġġeb il-kollega raġa' tfaċċa David Galia tal-Bit. Jekk fim sew, meta qallek minn kien hemm fil-meetings tal-wind farm issa.
Le,
ħaġa semmejt David.
Fil-wind farm ma kontx involut jiena ma nafx.
Meta kienet jirrid.
Meta taqsini minn kien hemm Maltin fin-negozjar mal-elektrogas jekk min ixtieq jeżball.
Mhux hekk fejn din.
Mela jekk ħani korreġi ruħi.
After 2013 u l-involviment ta' David Galia tal-Bit fil-konsulenza li ta' l-Lena Malta rigwardanti l-elektrogas. Sussegwentement, meta rġajt kont f'pożizzjoni għolja ċermen darba f'Lena Malta. Kien raġa feċ ta' David Galia, jew
le? Le.
Atoll?
Le.
Mela, nistama n-sosja, su xerri, l-lin minn da' s-sujġet li naf li anka għoddim komitati jħorxet tal-fijat t-twal, mod dettaljat. Inti għadek kemet, li meta tħalt f'Ottubru, tħalt fera fejn kienu sparaw il-prezzijiet. Tista' tispjega n-naftit b'mod li aħna maħniex tekniċi. Forsi l-irwol tijak xamilt biex jittaffew dawn l-ispejs u l-poplu Malti pala kontijiet?
Iva, ara, kien il-prezzijiet bdew telajn jisu għallej l-axħar ta' settembru tal-2021 fej il-prezz medju tal-enerġija mill-interconnector kien tela minn medja ta' 70-80 euro kull megawatt hour għal qrib il 150 euro għal kull megawatt hour. L-Ena Malta ovvjament tixtri minn mix ta' sorsi ta' enerġija, fostom l-elektrogas, fostom il-Dellemaratri u fostom l-interconnector, timpoġġi daqsxejn fil-ġemp renewables għax dawk għandhom priority dispatch. Ovvjament il-Dellemaratri u Dellemarafor waħedhom mhumiex biżejjed biex ikopru l-bżonnijiet għandwi tal-pajjiż u l-pija jinxtara minn fuq l-interconnector. U f'dak iż-żmien kien hemm exposure tal-Lena Malta daw il-prezzijiet li mhux fl-Italja biss jew hekk, l-Ewropa kollha bdew tilgħin. Kien għadhom ma telgħux jiġifieri kif telgħu s-sena l-oħra wara li bdiet l-invażjoni tal-Ukraina, ma kienu bdew tilgħin ġmielhom. Saru diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Finanzi kif il-Gvern jista' jimmitiga l-prezzijiet, ovvjament jiena l-interess tiegħi għal-Lena Malta kien li l-kumpanija teqba fuq saqja, l-options kienu pratikament nejja u l-Lena Malta se ssib għajnuna minn ximkien inkella kien ikolla tolli t-tariffi.
Mistoqsijiet? Ma bħax aktar mistoqsijiet nirringrazzjak, Inġinier Xerri, u jitolbok biex jek joġbok tirtira mill-kamra sakemm il-membri kun jistud diskutu bejniet. Għal-ista grazzi.
ma kienx l-okkażjoni.
Mela, se nkomplu b'din il-laqgħa, honorable members, se nporġi l-mistoqsija fuq il-ħatra tal-inġinier Jonathan Sherry bħala chairperson tal-bord tal-Awtorità Maltija al comunicazioni. Dauk favor, dauk contra.
Contra.
Emozioni a diet, erba favor, utlita contra. Sei holura l'ingegner Sherry. Ingegner Sherry, nistaq nifurmak li l-Kumitat għadu kif ħa deċiżjoni tiegħu wara vot u nistaq nifurmak li l-votazzjoni kienet erba' favur u tlieta kontra u għalhekk ir-rakkomandazzjoni tiegħek ġiet approvata minn dan il-Kumitat. U għalhekk aħna se nikbu lill-Kumitat lill-Ministru responsabbli minn din l-awtorità u se ninfurmawh b'din din l-approvazzjoni tan-nomina tiegħek. Ringrazzjak ta' preżenza tiegħek u nawguraw.
Permess tiegħek, Mr. Chairman, jekk nistgħu.
Onorevoli Delija.
Għax ma naħsibx illi għandu jkun mistur dak illi naħsbu u għandu faċli nikkomunikawh. Fil-ħajja pubblika, s-servizz lej entitajiet governattivi irridu jkunu tal-ogħla standards. Irridu jkunu tal-ogħla standards. Il-fatt biss illi u għek m'inix qed ngħaddi ġudizzju qed nagħmel premessa. Għax l-affarijiet ma nafhomx biżejjed. Bniedem ma jkunx ipparteċipa f'xi ħaġa illi saret b'mod skorrett. Mhijiex biżejjed biex tilħaq l-ogħla standard u tgħid jien ma kontx involut b'dik. Dak mhux biżejjed. U minn dak li għaddej minnu pajjiżna għandna bżonn illi fl-ogħla pozizjonijiet u għek l-ogħla pozizjonijiet nkunu qed nagħmlu l-iskrutinju tagħhom irid ikun hemm min jgħid isma' jekk da sar ħażin. Tgħidlu li huwa ħażin, issejjaħlu b'ismu u tagħmel dak kollu possibbli biex fejn hemm il-possibilità li dak li jiġi reversed, jiġi reversed. Għal dik ir-raġuni aħna votajna kontra.
Grazzi onorevoli Delija, kif kont qed ngħid, Inġinier Sherry. Dan il-Kumitat ser jikteb issa l-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi sabiex l-kariga tiegħek, n-nomina tiegħek ġiet approvata minn dan il-Kumitat. U ser nikbu l-Ministru f'dan is-sens. Ringrazzjak u nawguralek. Grazzi u lejli tajjeb.